Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je o slovanském bojovém umění. Možná si řeknete, že znáte japonské nebo čínské bojové umění a že toto slovanské bojové umění může být postaveno na základě těchto způsobů boje, ale je to všechno trochu jinak. Jak? To se dozvíte v našem dnešním pořadu. Vše o našem slovanském způsobu boje a vůbec celého způsobu života našich předků se už dere na povrch ze zapomnění. Jsme velmi rádi za každou novou informaci, která se týká našich slovanských tradic, naší kultury a dovedností, které naši předkové mistrně ovládali. Přeji si, aby se postupně rozkryly naše pravdivé dějiny. Tak jako každou neděli, ani dnes jsme nezapomněli na naše nejmenší. Tak jako každou neděli, ani dnes jsme nezapomněli na naše nejmenší. Dnešní slovanská rozprávka je z pera Ilonky a je o bohyni Makoš a jejich dcerách Dole a Nedole. Ano, to jsou ty tři sudičky, o kterých jste už možná někdy slyšeli. Přeji vám krásný zážitek.
Každý den z klubka odvíjíš barevnou nit života svého. Dnes radost štěstí přinese ti a zítra kus žití přetěžkého. Však na tobě jen záleží, jaké jméno všem těm dějům dáš. Však na tobě jen záleží, jakýma očima se na svět podíváš. Že na světě dvě strany má, každý rub má i svůj líc. Však srdce tvé vždy v stejném rytmu tuče, a tak jen miluj a o nic nestarej se víc. Však na tobě jen záleží, jaké jméno všem těm dějům dáš. Vždyť na tobě jen záleží, jakýma očima se na svět podíváš.
Lidé se nerodí jen jednou. Duše lidí přicházejí na tento svět vícekrát, aby nazbírali zkušenosti. Je toho mnoho, co duše touží zakusit, a jeden život na to nestačí. Pokaždé, když duše přichází na zemi, jej na cestu vypravuje bohyně Makoš a její dvě dcery, Dola a Nedola. Společně připraví člověku takový osud, který pomůže naplnit plán jeho života. Bohyně Makoš spřádá nit života a její dcera Dola přidává šťastné chvilky, aby člověk pocítil sladkost bytí, a Nedola připravuje zkoušky, aby se člověk učil je zvládat a přitom jeho duše nabývala sílu. Jeden muž, Miroslav se jmenoval, měl velmi šťastný život. Byl bystrý, pracovitý, narodil se ve spořádané rodině a rodiče mu věnovali dostatek lásky a pozornosti. Vystudoval, získal dobrou práci, oženil se a narodili se mu dvě krásné děti. Každé ráno zvonil u jeho postele budík. Zamáčkl jej a pak se hned zamračil.
Sakra, zase ráno. A slunce už vylézá. To zas bude pařák.
Jeho žena už v kuchyni chystala snídani. Rachotila nádobím a když vešel do dveří, unaveně se na něj usmála.
Dobré ráno.
Jen zabručel. Neměl chuť se s ní vybavovat. Vlastně neměl chuť se na ní ani koukat.
Měla by se sebou něco dělat. Motá se tu ve vytáhném triku a pokycané sukni. Dost přibrala. A ty vlasy. Šedivý a ani se to nesnaží skrýt. A co bude k snídani? Zase ten sýr, co včera? A čaj z pytlíku? Jako by neuměla nic nového vymyslet.
Najedl se a odešel do práce. Ale ani tam se za celý den úsměv na jeho tváři neobjevil. Podřízení byli leniví a neschopní, nadřízení na něj přehazovali své povinnosti a ještě jej kritizovali. Zakázky byly mizerné, výplata menší, než si zasloužil, a když jel autem domů, nějaké mladé ženě došel benzín vprostřed křižovatky a on musel stát dobrých 15 minut v hustém provozu, těch nadávek, co přitom vyslovil na adresu té nebožačky. Domů dorazil unavený a hned ve dveřích se na něj sesypali děti.
Ahoj, tati, to je fajn, že už jsi doma. Ahoj, pojď se podívat, co jsem namalovala.
A já jsem postavil z kostek hrad.
Tati, a půjdeme se podívat do parku a budeme krmit kačenky?
Možná později. Jsem unavený. Běžte si hrát.
Děti se zklamaně odloudali do svého pokoje a Miroslav si pomyslel.
Ani chvilku klidu nemám. Proč s nimi nezajde matka? Celý den se jen poflakuje doma a já se dřu v práci.
Nalil si pivo, zavřel se v pracovně, pustil si počítač a až do večera koukal na tisíckrát okoukané filmy. Do postele odešel, až když už všichni ostatní usnuli.
To je život k nesnesení. Tohle se nedá žít.
To bylo to poslední, na co pomyslel těsně předtím, než usnul. V noci se u jeho postele objevily tři postavy. Byly sotva zřetelné, jen o něco málo hmotnější než tma, ale zase méně hmotné než kouř. Jakoby se tak trochu vznášely v prostoru. A také jejich rozhovor byl lidským uším neslyšitelný.
Jsem se trochu předala s tím šťastným osudem. Vůbec si mých darů neváží, sestřičko Nedolo. Možná jsi mu měla spřádat osud spíše ty?
Spřádala jsem.
Spřádala jsem jeho poslední život, pamatuješ? Jak jsi se jej tenkrát zastávala? Jak jsi mu chtěla v tomto životě vynahradit vše těžké, co prožíval?
Obě jste spřádali správně, dcery moje. Ono to ani jinak nejde. My přece jsme ty, které dohlížejí na rovnováhu a naplnění vesmírných konů.
Co kdyby mu Nedola přidala dodatečně? Co kdyby přišel o to, čeho si neumí vážit?
Co pak to jde, sestřičko? Co pak lze narušit běh života jeho blízkých?
Nedola má pravdu. Tkanivo těchto životů je již upředeno. Ale mohu udělat něco jiného. Třeba to pomůže.
Mokoša vztáhla ruku nad neklidně se převalujícího muže. Ze středu její dlaně vytryskla kapka světla a dopadla do prostřed čela spícího muže.
Dávám ti dar vidění. Uvidíš svět takový, jaký opravdu je, ale jen na jeden jediný den. Pak se vše vrátí do stejných kolejí. Uvidíme, jestli se v tobě něco změní.
Postavy se rozplynuly a v pokoji opět zavládlo noční ticho. Ráno zazvonil u Miroslavovy postele budík. Zamáčkl jej a otevřel oči. Spatřil zářivé světlo, které zaplňovalo celý jeho pokoj. Chvělo se v duhových záblescích. Nikdy předtím takové barvy nespatřil. Nevěřícně zavřel oči a znovu je otevřel, ale světlo tam bylo stále. Naplnil jej pocit nekonečné blaženosti. Vstal a pohlédl na slunce, které právě vycházelo nad obzorem. Zářivé, krásné, životodárné. Další nádherný den začíná. Jeho žena v kuchyni chystala snídani. Unaveně se na něj usmála.
Dobré ráno.
Miroslav pohlédl na svou ženu a zůstal ohromeně stát.
Jak to, že si nikdy předtím nevšiml té záře? Paprsky zlatého třpitivého světla zářily do všech stran a uvnitř stála ona, něžná, milující, krásná, nejkrásnější na světě. Přistoupil k ní, pohladil ji a políbil. Pohlédla na něj udiveně, ale on si všiml, že její záře ještě více zesílila.
Miluji tě.
Snídal a s údivem si uvědomoval, že sýr chutná jinak, tak nějak nově. A teplý čaj prohříval jeho tělo zevnitř. Pocítil v jídle energii lásky, kterou jeho žena vložila do přípravy jídla. Najedl se a odešel do práce. Lidé kolem něj byli stejní jako včera, ale něco bylo jinak. I kolem nich viděl tu podivuhodnou záři, jako kolem těla své ženy. Někteří zářili více, někteří méně. Najednou vnímal, že všichni pracují tak, jak nejlépe dovedou. Někteří jsou unavení, jiní zase nemocní, někteří mají starosti. Pak jel autem domů a když se doprava na chvíli zasekla, pozoroval lidi kolem sebe, pozoroval jejich záři a najednou o nich věděl vše. Vnímal je, chápal je, miloval je. Když dorazil domů, hned ve dveřích se na něj sesypali děti.
Ahoj, tati, to je fajn, ahoj, že už jsi doma. Ahoj, tati. Pojď se podívat, co jsem namalovala.
Ahoj. A já jsem postavil z kostek hrad.
Tati, a půjdeme dneska do parku krmit kačenky?
Záře jeho dětí byla neskutečná. Jejich světelná těla zářila nejvíce ze všech, která za celý den spatřil. Oslnila jej natolik, že se mu nahrnuli do očí slzy. Zaplavila jej radost, štěstí a nekonečná, dosud nikdy nepoznaná láska, ljubosť.
Tak se oblečte a půjdeme krmit kačenky. A maminku vezmeme sebou.
Prožili společně překrásný, naplněný den a večer usnuli všichni společně ve velké manželské posteli. Poslední, co večer Miroslav vnímal, byla hřejivá tělíčka jeho spících dětí a ruka jeho ženy, která spočívala v jeho dlani. Ale ráno byla všechna záře pryč. Den začal stejně jako každý jiný. Miroslav se snažil pochopit, co se to s ním včera stalo. Ano, s ním, ne se světem. Svět byl pořád stejný. Třeba je to všechno v něm. A co když ta záře okolo všech bytostí je přítomna stále? Jen on ji nevidí. Možná kdyby se trochu snažil, tak by ji třeba mohl zahlédnout i dnes. A opravdu, tady, za hlavou jeho ženy, jako by zahlédl trochu zlatavého světla. Pohladil ji a políbil a světlo se na okamžik zablesklo a zazářilo. Miroslav se sám pro sebe usmál.
Takhle to tedy je. Včera jsem viděl, dneska už nevidím. Ale už vždy budu vědět, jaká je skutečnost. Nevím, kdo jsi ty, kdo mě včera takto obdaroval, ale ze srdce ti děkuji, že jsi otevřel mé oči a mé srdce. Svět už pro mě bude navždy plný světla.
A bohyně Mokoš a její dcery, Dola a Nedola, se radostně roztančily.
Každý den z klubka odvíjíš barevnou nit života svého. Dnes radost štěstí přinese ti a zítra kus žití přetěžkého. Však na tobě jen záleží, jaké jméno všem těm dějům dáš. Však na tobě jen záleží, jakýma očima se na svět podíváš. Že na světě dvě strany má, každý rub má i svůj líc. Však srdce tvé vždy v stejném rytmu tluče, a tak jen miluj a o nic nestarej se víc. Však na tobě jen záleží, jaké jméno všem těm dějům dáš. Vždyť na tobě jen záleží, jakýma očima se na svět podíváš.
Milí přátelé, dneska si budeme povídat o slovanském bojovém umění a pozvali jsme s Pepou do studia Luďka Prudkého, který se vlastně celý život věnuje bojovému umění od 14 let až do svých současných 52, což je historika 38 let a z toho 28 let se věnuješ i slovanskému bojovému umění. Lidi se k bojovému umění dostávají jako různě. Myslíš, že je k tomu motivuje strach?
Z mých zkušeností si troufnu říct, že většina lidí, kteří se začali věnovat bojovým uměním někde v mládí, hledali něco, čím by si vykompenzovali určitou složku strachu. Jiná věc je, kde člověk se dostane k bojovým uměním z hlediska své profese, ale většina lidí, kteří se začali věnovat bojovým uměním, mládí hledí nějakým způsobem zakrýt svůj strach. Mm-hmm. Otázkou je, jak dlouho ten strach zakrývají. Někdo svoji osobnost změní a ten strach přijme do toho života, protože absence strachu je první známka psychopata. Takže je to jenom otázka, jak si člověk naučí ten strach zpracovávat. Je to u nás v tom těle dáno už na nějaké hormonální úrovni, že pocity strachu, útok, útěk, zamrznout na místě je nám prostě vlastní a je jenom otázkou, tak jak člověk se učí posilovat a rozvíjet svoje fyzické tělo, tak se učí pracovat i s tou psychikou. Někdo přijde do bojových umění s tím, že chce porazit souseda a zůstane u toho do 60. A někdo přijde a po pár letech zjistí, že ta bojová umění jsou v podstatě nejkomplexnější způsob práce s tím vlastním člověkem, ať už to vezmu fyzické tělo, ať už je to otázka psychické rovnováhy, rozvoje různých smyslových i mimosmyslových vlastností.
Mm-hmm. Takže to je takový komplexní cesta, dalo by se říct.
Někdy se někteří známí, kteří se mnou necvičí, se ptají, co na tom vlastně vidím, proč se pořád věnuji bojovým uměním. Říkám, že zatím jsem nenašel nic, co by mě tak komplexně uspokojilo, jak ta bojová umění. Ve svém věku pořád se cítím, že jsem v dobré fyzické kondici, v dobré náladě, všechno funguje tak, jak má a říkám, pokud najdu něco jiného a bude se mi to líbit stejným způsobem, můžu přejít, ale zatím jsem nic lepšího nenašel.
A jak to bylo u tebe na začátku? Říkal jsem, že většinou lidi začínají kvůli tomu strachu nebo chcou zbýt souseda, těch 14, proč jsi se tam začal věnovat?
Já jsem se ve 14 letech začal bojovým sportům, bojovým umění zabývat, když jsem začal dělat autoškolu na motorku. Mm-hmm. A seděl jsem tam s kamarádem, který se věnoval bojovým sportům, mě to zajímalo, chtěl jsem se z toho něco naučit. Taky jsem pracoval se svými strachy. A on mě začal trénovat. Potom on byl o něco málo starší, jak já, odešel na vojnu, já jsem chtěl v tom se rozvíjet dál, tak jsem nastoupil do oddílu juda. Poté, co jsem skončil střední školu a přešel do Brna, tak jsem k judu přidal ještě sportovní karate. A vlastně v době, kdy už jsem chtěl s cvičením bojových sportů skončit, tak mě můj kamarád vyhecoval, že jsem měl na jeden seminář, který vedl můj současný učitel. A po 10 letech cvičení jsem najednou zjistil, že se otevřely dveře do světa, o kterým jsem naprosto nic nevěděl. A ze sportovního pojetí se to změnilo v bojové umění. A tak, jak jsem si říkal, že je to můj poslední seminář, tak v podstatě říkám, že to byl můj první seminář bojových umění.
Jak je tohle to možný? To si předtím jenom jakoby mechanicky jako bouchal, nebo jako v čem to je, že se otevře úplně jiný svět?
Bylo to i tou dobou, my jsme v té době těch možností nebylo tolik, kde by člověk získal informace, a přece jenom to sportovní pojetí bylo o tom, kolik uděláme kliků, kolik uděláme dřepů, nějaké techniky, sportovní zápasy, a tak jak člověk už měl pocit, že stárne, tak už ho to přestávalo bavit, připravovat se na soutěže a pořád nějakým způsobem rozvíjet tu hierarchii těch pásků a prostě hledal jsem něco jiného. A ve chvíli, kdy jsem viděl tu komplexnost té tradiční ruské školy a on zároveň byl ještě i učitelem tai chi jako bojového stylu, tak jsem prostě zjistil, že je spousta a spousta zajímavých cvičení na rozvoj koordinace, postřehu, uvolnění a že ta rovina toho bojového umění oproti tomu bojovému sportu je tak komplexní, že, jak říkám, neumím to vyjádřit jinými slovy, než že jsem objevil nový vesmír. Takže jsem se toho chytil a od té doby jsme v podstatě neustále v kontaktu a neustále spolu cvičíme, rozvíjíme. Byť teď po těch letech už spíše jakoby jinou rovinu, než už toho fyzického cvičení, ale pořád pod jeho vedením.
A jak třeba ten, to zaujalo, posilujete tu práci se strachem? Říkal, že se to dá posilovat vlastně, tak jako svaly?
Ruská škola má jedno přísloví. Očekávání úderu je horší, jak úder samotný. A většinou se lidi bojí toho, co nepoznají. Spousta bojových umění i tradičních, které se cvičí v současné době, třeba velmi málo řeší otázku dopadu úderu protivníka. Každý rád bouchá, každý rád dělá techniky, kterýma zamete s tím protivníkem tu tělocvičnu, ale málo kdo má rád, když do něj ten druhý praští. A v tomhle tom ta ruská škola má takový různý trojice dovedností. A dá se shrnout to ruské bojové umění v podstatě na tři základní dovednosti. První je úder dostat, druhé je úder dát a třetí je schopnost pohybu. A pokud člověk si zvykne na to, že ten úder nebo nějaká fyzická bolest k tomu pohybu patří a bude se neustále rozvíjet v tom, že se tomu dá předejít. Naopak, když ten úder na to tělo dopadne a já se byť kousek pohnu, už ten úder nemusí mít tak fatální následky a časem člověk zjistí, že to zase nic až tak strašného není. Konec konců je to i jedna z těch dovedností, které ta ruská škola rozvíjí, to je ta plastičnost, kdy když tam budu stát jako deska a dopadne na mě ta sekira, tak mě prostě rozštípne, protože jsem tvrdý. Když budu stát a budu pružný a měkký jak voda, tak mě ta sekira neublíží. Ale to beru jako obrazně, neříkám, že bychom nacvičovali dopady sekiry.
Ale tam měkost, plastičnost, jako voda.
Vadim říkal, že nejdůležitější u tohoto je to splynout s větrem, splynout s proudem a vlastně tím vyhrávám. Jo? Nemusím tomu dávat nějakou enormní sílu, ale tu chytrost, pohyblivost.
To je taky jedna ze základních věcí toho jiného pohledu na vlastně sílu, pohyb. My obecně bereme tady, jako bych řekl, v té evropské části, že síla je zatnutí svalů a nějaká veličina. Kdežto v tom tradičně slovanském pojetí se bere, že síla není nějaká statická veličina, ale je to tok síly. A ten tok není potřeba zastavit, ale stačí jej usměrnit, přesměrovat, vyhnout se mu.
Takže to je vlastně něco jako v aikidu, když se jako nebrání síle, ale
řekl bych, že tradiční ruské bojové umění nebo slovanské bojové umění má hodně podobné principy jako tai chi nebo aikido.
Mm-hmm.
Když bych to zahrnul do toho čínského členění bojových sportů nebo bojových umění, tak bych řekl, že to patří k té měkké škole. Obzvláště třeba ta kozácká bojová tradice má v podstatě všechny atributy vnitřních stylů čínských bojových umění. Je specifické v tom, že neučí se zvlášť nějaký sestavy, na který by člověk to procvičoval, ale naopak většina věcí se cvičí buď samostatně ve dvojicích, ve skupinách, ale pořád se pracuje jak kdyby spíše s těma aplikacema, než nějakým pro někoho suchopárným naplňováním sestav.
To je asi dost zásadní rozdíl pro někoho, kdo to nezná, že tam není nacvičování jako v karate, kde se cvičí konkrétní úder a ty si to děláš do zblbnutí, vlastně, aby ten člověk to precizně uměl. Když to tady, ty říká aplikace, se cvičí, to asi si člověk nepředstavil, já si po tím jako bych nepředstavil nic, kdybych třeba někdy nešel na trénink k tobě. A co to znamená cvičit aplikaci?
V podstatě ten ruský styl, ať už to nazveme tou kozáckou bojovou tradicí nebo rukapašným bojem, nemá až tak jakoby striktně dané techniky jako třeba japonský styl. Ale má principy. Má jednotné principy, které se snaží člověk naplnit. Je hodně podobný tak jak třeba v tai chi jsou techniky typu navíjení hedvábného vlákna, shansi kung, tak podobné techniky člověk najde i při nácviku těch ruských bojových stylů, ale jsou převedeny pro ty lidi do pro ně každodenní činnosti. To znamená některé pohyby, které probíhají jako vertikální kružnice, vycházejí z práce s rumpálem, třeba u studny. Co si ten běžný člověk dovedl představit, co bylo součástí každodenního jeho života, protože čerpal vodu vědrem ze studny, kde měl rumpál, tak ten pohyb mu byl vlastní a bylo mu vysvětlený, jak tu techniku vlastně, nebo jak do té techniky toho pohybu aplikovat tuhle činnost. Stejným způsobem byla práce na vodorovných kruzích, kde se to vysvětlovalo na principu žernovů, mlýnských kamenů, ručního mletí, další techniky byly na principu
kleští. To dneska nikdo jako nedělá, že jo? Pro vodu chodíme, že otočíme kohoutkem, že lidi už ani dneska neví vlastně, že natáčeli ten okov vlastně ze studny, že jo? Jaký pohyb přitom ty lidi dělali. A ještě člověk, když to popíšeme, jako vlastně tu
Řešil jsem tohle s jedním kozákem, kde jsme se právě k tomu dostali, že je zvláštním paradoxem, že tak, jak se principy vysvětlovaly na jednoduchých činnostech každodenního v podstatě použití, tak teď se to dostává pomalu do roviny science fiction, stejně jako když někomu vysvětlujete, že vždyť je to stejný pohyb, když si představíš, jako bys sekl kosou.
No, to jo? Je to samý.
Kde se ta sekačka zapne a kudy po tom trávníku pojedu.
Dneska hodně lidi sekají, že jo, ale dělají takhle jenom dopředu, dozadu rukama před sebou. Žádný kruhový, vlastně kružnicový pohyb tam vůbec není. Takže nenacvičují v podstatě dneska lidi vůbec bojový nějaký nebo úderový techniky, no. To sami tance vlastně, že jo?
Ano.
Ty starý tance všechny byly v podstatě nácviky nějakých úhybů nebo kopů a dneska, já nevím, jestli nějakým twistem nebo tím by něco se ubránili lidi.
Je pravda, že když člověk se snaží dojít ke kořenu těch bojových umění, začne úplně jinak pohlížet na tradice. Pochopí, v čem vycházely ty tradiční tance vlastně, nebo k čemu byly, co z nich člověk získal. A zrovna třeba u těch ruských bojových umění je to spousta pohybů, které jsou zakódovány do toho, co oni nazývají ten bajevoj plias, a nebo můžeme říct třeba ukrajinský hopak, nebo bůza, a tady tyhle ty tance u nás, nebo u nás, já jsem vyrostl v Československu, takže slovenský odzemok, jo, řešil jsem to i se známejma ve strážnici, že vlastně i veškerý to cifrování asi má podobný základ, byť oni už ho neznali. Dost často se dostávám k tomu, že se bavím s vojákama, důstojníkama, proč je tak kladený důraz na pořadový krok.
No, proč to tak je?
Protože vojenský pořadový krok je základní zakódovaná bojová technika. Nejjednodušší způsob nácviku. Je to kryt, úder pěstí a kop nohou. Vytvoří se napětí, s dokrokem se napětí povolí, znovu se vzedme napětí a opět kryt, úder, kop, povolení, kryt, úder, kop a v rytmu. Když jsem tohle vysvětloval vojákům, hleděli na mě a v té chvíli pochopili, že je to úplně opravdu o něčem jiným. A je to o tom, buď budeme nacvičovat prázdný rituál, anebo budeme chápat ty kořeny a vědět, co děláme a proč.
A to je právě to, ten princip, že ten člověk pochopí vlastně i ten princip. Že? Mně teda přišlo, že ty lidi můžou nacvičovat ten pochodový krok i z toho důvodu, aby se ta jednotka sladila. Jo, že je schopná jaksi vykonávat nějaké pohyby v koordinaci, tak potom i při bojové operaci vlastně může být lépe naladěná na sebe, ty lidi budou, řekněme, si lépe rozumět, jim trošku komunikovat přes ty biopole, a nebo nakonec i ten pochodový krok, tím je možný i most zničit, jo.
Přesně tak. Konec konců slouží to i k té homogenizaci té jednotky, aby nebyl každý voják individuum, ale prostě začlenil se do určité normy. To už staří Římani tuhle tu techniku používali v rámci legie, že legie byly pověstné tím, co uměli odpochodovat. Když člověk vezme, že došli pěšky až tam někde do Británie, do Judeje, na sever, do Germánie, a legie se neustále přesouvaly a vše, co potřeboval, legionář si nesl sám pověšený na ratišti svého oštěpu. Konec konců i Napoleonovy vojska pěšky došly až kam do Ruska a zase zpátky.
Do Moskvy. No. Tam se staly záhadné věci s jeho neporazitelným vojskem, protože vlastně Napoleon hnal svínským krokem ruskou armádu až do Moskvy. Tam si myslel, že mu podepíšou, že prohráli, a nechali ho tam vlastně v Moskvě sedět. Pak tam vypukly podivné požáry, onemocnilo mu vojsko celé a hnali ho zpátky. Vlastně, no, to je taková odbočka jenom.
Ale těm vojnům nezbylo nic jiného, než prostě ti, co přežili, tak to odpochodovat všecko pěšky, že? Takže, když se vrátím zpátky k tomu, ta ruská škola hodně pracuje s kruhovými pohyby, vlnovými pohyby, osmičkama. Snaží se v lidech rozvíjet to, co i pro ty naše klouby je přirozeným pohybem, nikoli v přímé pohyby, ostře zastavené, to, co každý ortoped řekne, že zrovna ideální pro ty klouby není, tak naopak ten náš slovanský pohled na ta bojová umění vychází hodně z těch měkkých, vláčných pohybů, zaoblených, prostě tělu přirozených. Specifickým pohybem je třeba harmonika. Spousta bojových technik nebo bojových pohybů se dá schovat za práci, jak kdyby člověk hrál na harmoniku.
No, to je konečně něco, co i současný člověk má
mohl pochopit
a vidět v denním životě v podstatě. Takže cvičení, takové roztahování rukou, jakoby harmoniky, vyšpulování hrudě.
Vlastně a nebo naopak zase stažení. Ano, seti, to už je úplně science fiction. Pro dnešní děti se potraviny vyrábějí v supermarketech. A co se týče samotného nácviku bojových umění a jednotlivých dovedností, je potřeba zdůraznit, že obecně vždy to byla u toho národu tradice. A tím, že to byla tradice, tak byla rozvrstvená v podstatě od malých dětí, tak jak holčičky si hrály s panenkama a připravovali se na vlastně své budoucí poslání ženy, tak chlapci měli zase spoustu her, které vedly k tomu, že rozvíjeli své řemeslné zručnosti, ale i tu základní schopnost obrany. Protože přestože byly skupiny bojovníků, tak v prvé řadě každý byl jedinec, který měl být schopen ochránit sám sebe, svoji rodinu, svůj dům a k tomu na podporu měl ty bojovníky, ty vojiny.
To vlastně vůbec, když byla ta rodová država, tak vlastně nebyla žádná policie. Že jo? Měl každý povinnost vlastně, jako když vystoupit proti nepravosti. Pokaváde vlastně nevystoupil, tak se na ní podílel, čili k tomu i tyhle ty schopnosti vlastně byly nezbytné pro každého člověka. Přemýšlím, že to je úplně jako soubor ty kultury vlastně i včetně těch dětských her, který všechno tak bylo tak jako propojený. Když to vemu do malého človíčka, tak se hrama učil vlastně procvičoval tělo, učil se bojovat.
Učil se, spousta her byla zaměřená na obratnost, na rozvoj síly, na postřeh, na orientaci, na rozvoj třeba i dechu. A je to jedno, už jenom to, že ty děti soutěžili k tomu, kdo přeplave rychleji řeku, kdo soutěžili v tom, kdo rychleji uloví padající lístek, rozvíjeli skupinové hry.
Nebyl fotbal, že?
Nebyl fotbal.
Co tam hráli?
Konec konců, když člověk vezme, některé hry známe do dneška, hra na schovávanou.
To je v podstatě bojový umění.
Je to bojový umění.
Ty u nepřítele se pohybovat.
Spousta her na kočku a na myš. Už to jsou v podstatě zakomponované základní dovednosti pro rozvoj bojových schopností toho člověka. Spousta her na slepou bábu. Zas člověk pracuje prostě se zavázanýma očima a musí být schopen na základě toho taktilního kontaktu zareagovat, chytit toho člověka. Co to je? On má sice zavázané oči, ale je to rozvoj pro činnost ve tmě.
Bys to řekl jak česky? Daktilního kontaktu?
To znamená kontaktu na kůži. Senzory prostě rozvinout toho člověka. Časem se dá rozvinout to, že spousta věcí už je takových intuitivních, že ten člověk není si úplně jistý podle hmatu nebo sluchu, kde ten druhej může být, ale něco mu říká, že tady napravo, a čím častěji to cvičíme, třeba i my, jako dospělí, tak se dá podle nějakého jemnohmotného těla, podle vibrací nebo něčeho, prostě toho člověka najít.
Takže je to pravda to, co v těch filmech, jak to tam vlastně ty karatisti nebo to nacvičují.
Je to zase jenom schopnost rozvinout určitou citlivost v tom těle.
Rozvinout další smysl vlastně toho vnímání.
Rozvinout jinou část toho vlastního vnímání. Prostě já osobně prostě beru, že všecko je to nějakým způsobem funkce toho našeho vědomí,
mm-hmm.
a jenom tím, že to nerozvidíme, tak ta funkce tak nějak jakoby ochabuje, ale když je ta nutnost, nebo ta potřeba toho, nebo možnost to cvičit, tak vidím to na těch lidech při tom cvičení, že sami jsou překvapení, jak rychle se ta funkce dá obnovit.
Hmm.
A jak se to... aspoň částečně rozvinout.
A jak se to cvičí teda?
Jsou různé metody. Na některé metody stačí vrbový proutek a zavázané oči. Některé věci se cvičí s míčkama.
Čiže taková zdokonalená slepá bába, jo? Že jeden má proutek, druhý zavázaný oči.
Ano, nacvičuje se to postupně. Některé věci se dělají ze začátku na povel, pak člověk začne cítit, že by to mohlo fungovat. Pak začne si uvědomovat něco. Těžko se to dá specifikovat,
mm-hmm.
ale sami jsme procházeli zkouškou, kdy za náma stál s tím proutkem člověk a buď to na levý nebo na pravý rameno, že ten proutek šlehne a my jsme měli v té době, kdy jsme měli zavázané oči, uhnout. A fungovalo to většině z nás, co jsme tam byli, co jsme to cvičili, že se jim to povedlo.
Že na té straně, který on šlehl, tak tam vlastně člověk jakoby trošku aniž uhýbal.
Aniž by věděl, ne, člověk nebo... prostě do toho vložil všechno. Uhnul celý, o 90 stupňů se otočil a v té chvíli prosvištěl ten proutek vzduchem.
A že bys řekl, že statisticky významně lidi uhýbali na té straně, jo. Které byl potom ten úder.
Je to s podívem, kolik ty lidi objevují při tom cvičení věci, o kterých vůbec nevěděli, že je v sobě mají.
A co to je za vjem? Je to pocit, nebo to je vidění, nebo jak to
já to nazývám, že to je něco v tom jemnohmotným světě, v tom, to, co ti staří Slované nazývali tím navem.
Mm-hmm.
Takže v téhle z té oblasti něco nám zvládá ten jav, to znamená to naše hrubohmotné tělo.
To zjevný, který je vidět. Mm-hmm.
A pak je to tělo jemnohmotný. Konec konců, myslím si, že není člověk, kterýmu by se nestalo, že jde s mobilem v kapse a najednou si na někoho pomyslí a v té chvíli mu zazvoní telefon a zrovna zvoní ten člověk, na kterýho si vzpomněl.
Mm. Takže ten člověk, z toho mě z toho vyplývá, že ten člověk, který si vzpomněl, vlastně ucítil to, že ten druhý už na něj myslí a už ho vytáčí v tom mobilu. Že?
Tak nějak si myslím, že to funguje.
Hmm.
A tady je to na tom bližším, tak jak nás obklopuje nějaký obal jemnohmotné energie, tak prostě v téhle chvíli se dotýká ten obal toho jednoho s tím druhým, to vědomí působí na to vědomí toho druhého a dá se při troše snahy tohle z toho rozvinout tak, aby člověk cítil, co se děje.
Takže to je cítění. Cítění vlastně těch jemnohmotných věcí z té navy. Mně se líbilo, jak říkal, že vlastně to po takových trojicích, že mě to připomíná ten princip toho slovanského triglavu. Jsi tady říkal úder dostat, úder dát a schopnost toho pohybu. Je třeba jedna ta trojice. Jsou tam i další?
Je tam další trojice, by se dala říct, že pro správné použití nebo být schopen vlastně použít bojové umění obnáší za prvé tu schopnost vidět, co se děje a být rozhodnutý to, co člověk má nacvičený, použít. Druhá věc je vědět, co mám v té chvíli použít. A třetí ta schopnost v tomhle tom je mít to tělo připravené na to, aby bylo schopno tu kterou techniku použít.
Mm-hmm.
Což obnáší určitou rychlost, sílu, obratnost.
Že teda tu práci s tou jemnou energií vlastně jsme probrali. Tak nějak. A teď jsme se dostali tady. Možná jestli jsou nějaký druhý vůbec toho. Dá se to, já nevím, jestli se to dá nějak systematicky říct, jestli to slovanské bojové umění má nějaký druhy?
Přiznám se, že nejsem odborníkem na tuto oblast, nicméně vzhledem k tomu, jak rozlehlé to území těch Slovanů je, tak asi část od části každý ten region má nějakou svoji formu.
Ale ty tradice, které se předávaly.
Tak jak mají folklorně každá oblast svoje tance, svoje kroje, tak asi měli svůj specifický druh bojových umění, který nějakým způsobem odpovídal i tomu charakteru, jestli žili v rovinách, jestli žili v horách, jestli žili v bažinatém kraji nebo
v lesích.
Takže to mělo svoje specifika. Nicméně, co se mě na těch slovanských bojových uměních líbí, je i ta otázka toho, že nás třeba i ti kozáci učili cvič tak, aby to byly techniky, které budeš schopen dělat, až ti bude 60, 70, protože v té době, pokud budeš potřebovat, nebudeš se učit bojový umění pro 70-letý. Takže techniky nebo pohyby a aplikace tady těch věcí jsou sestaveny tak, aby nebyly příliš složitý. Konec konců chodíme v normálním oblečení, nikdo nemá čas před sebeobrannou situací na ulici se rozcvičit ani se převléknout, tudíž asi dvojitý kop s otočkou do hlavy nebude ta základní technika, kterou by člověk na chodníku, nedej bože, někde nad ránem v 10 pod nulou použil. I to klima tady je u nás takový specifický v tom, že v létě je i těch 35 stupňů, v zimě zas může být i těch 30 pod nulou. A to bojové umění by mělo být nějakým způsobem univerzální. Jo.
To se cvičí i na ledě třeba.
Jo. To jsou zase, když už jsme zpátky u té tradice, to byly třeba takový ty zápasy těch horňáků a dolňáků. Ten boj stylu stěnka na stěnku, jo, kdy prostě na jedné straně stála řada horňáků, na druhé straně stála řada dolňáků a pustili se do sebe, doslova bych řekl, formou rituálního boje, který měl svoje specifické pravidla a čistil nějakým způsobem tu energetiku těch lidí a
že se vybouřili, jo?
Se vybouřili, vyříkali si nějaké věci a fungovalo to. Zajímavé je, že tam bylo dané pořadí, kdy začínali mladí svobodní mládenci, pak se přidávali ženatí chlapy, nakonec se tam přidali i dědoušci až babičky a
až
v podstatě celá vesnice se mlela. A aby ty údery nebyly až tak tvrdý, tak i právě se využívalo toho, že se prali na ledě, že to občas podklouzlo, že člověk se nebyl schopen až tak pořádně zapřít, aby do toho vložil celou tu sílu.
To je taková lidová veselice, se tam vybouřili.
Ono to pak od určitého období bylo zakázané, teď se to nějakým způsobem občas obnovuje, i když už to asi má taky svoje nějaké omezení.
Občas je nějaký video na YouTube vidět, že se sejdou řada jedných, řada druhých a hra na sebe, ale to bude to spíš už to, co jsme se bavili na začátku, že si ty lidi chcou ten strach a jdou do toho silově.
Už je tam možná zbytečně moc agresivity. Ono to dřív opravdu mělo formu spíš i nějakého rituálního provedení. Ale jak říkáš ty, je spousta věcí, které se necvičujou jinak než u bojových sportů, protože u bojového sportu máš většinou váhovou kategorii, máš daný striktně pravidla a většinou je to jeden na jednoho. Když to, co si budeme povídat, bojové umění mělo fungovat i pro válku. A ve válce nemáš pravidla a ve válce nemáš daný váhový kategorie ani počet soupeřů.
Ono, i když
a v té chvíli už to začíná fungovat, to bojové umění a ten pohyb úplně jiným způsobem, což se třeba nacvičuje formou i toho kozáckého kotle, kde v podstatě jsou dané pravidla, je to takový mezikruží vytvořený, kde ten vnější průměr má nějakých 5-6 metrů toho kruhu a to, co jsem zažil já, tak na finále vlastně bylo 1-7.
Jakože ten kotel prostě je u zemí nějakou čáru namalovaný, jo, a teď tam je jeden člověk, který bojuje proti 7.
Ano. A v podstatě je to obrazem toho je vlastně jak kdyby opravdu skutečný kotel, kde když ty vaříš polívku, tak vytváříš určitý vývar, který jak kdyby kvalitativně má vyšší kvalitu a vyšší hodnotu než ty samotné suroviny, které jsi do toho dal. Mm-hmm. Vytvoří se takový synergický efekt.
Mm-hmm.
A to samo vzniká i při té práci v tom kotli. Má to určitý stupně, má to určitou tvrdost, pravidla, až po naprosto volný boj i s použitím různých zbraní. A vytvoří se takzvaný navar. Jo, to znamená, že ten, který tím kotlem prochází, ať už je to jeden, nebo pracuje úplně celá skupina, tak po určité době toho cvičení, jak kdyby přeskočí do, dá se říct, změněného stavu vědomí,
mm-hmm.
který obyčejným nácvíkem v jednom, ve dvou prostě nezískáš. Tak jak se říká, že prostě můžeš cvičit bojový umění, jak dlouho chceš, ale když seš 2 týdny opravdu ve válce, tak tě to změní velice rychle na úplně jinou jako hodnotu.
To i ve vězení, jo. Asi člověk velice rychle něco naučí. To mě říkal, taky jsem byl na nějakém kurzu a že nejvíc se naučil od nějakého borca, který přijde z vězení. Prostě, že tu rychlost absolutně prostě by byl někde jinde. No. Ten člověk, který si tam prošel nějakým výcvíkem na ulici. No.
Co si budem povídat z hlediska bojových umění nebo bojových technik, ten zločinecký svět má taky svoje pravidla a měl svoje specifika a svoje dovednosti. To znamená, ty lidi měli svůj svět, měli svoje pravidla a věděli, jak tady v tomhle tom fungovat.
To je člověk přinucený, no.
V tom napětí vlastně vzniká rozvoj intuice, mimosmyslového vnímání, rozvoj energetického vnímání a proto třeba tam s tím proutkem na ty ramena to napětí ho uvolní. A on to, jako toho dotýčného, nikdo nechce dostat. A on se dostane do toho svého původního stavu vnímání.
Tak, to tělo ví, co má dělat. My mu v tom většinou tou hlavou bráníme.
To je důležitý princip.
A já se vrátím k tým dolňákům a horňákům. Já jsem dolňák a na severu, kde bydlím, tam je moje kamarádka, která je horňák a když se setkáme, tak nemá jiný problém, než jenom, že ty jsi dolňák a ty, já tě zbiju a já tě to. Takže to je ještě do dneška mezi těma lidma, že dolňáci byli bohatší a horňáci na těch kopečkách byli chudší. Tam byla ta rivalita.
Mm-hmm. Čili tou veselicí se to trošku
srovnalo
energie těch lidí.
A.
Klidněli se.
To je pravda tady v tom, že v současné době ta agresivita obecně narůstá. Když jsem byl já mladý, tak když jsme se poprali na zábavě, tak ve chvíli, kdy ten jeden spadnul na zem, ať už to, že upadnul, nebo prostě ho ten druhej tou pěstí tam srazil, tak tím ta rvačka končila. Zatímco v dnešní době, když ten jeden toho druhýho, nebo dva toho jednoho na zem srazí, tak v té chvíli ti, co očumovali okolo, se přidají a každý si rád kopne. Jo, že v tomhle tom směru to vybouření tím pohybem, který v mém mládí bylo daný i tou spoustou té práce na té zahradě a kolem domu. Dneska tak nějak ubylo a to vybití těch mladých, který ještě nabírají to, ten adrenalin z těch počítačů a mobilů a všeho, prostě chybí.
A je to přirozený pro tu bytost, že, aby se to vybilo.
Potřebuješ to dostat.
Jsme si vlastně říkali, že zdraví je právě příjem, rovnováha příjmu a výdaje té energie vlastně, takže když ty lidi to nevydají, tak pak by vlastně nebyli zdraví. No.
Plus to, že dnešní strava má přece jenom trošku víc té chemie a hlavně podstatně víc toho cukru, který vlastně je levná, rychlá energie a děcka pořád sedí a někde to tělo to prostě ze sebe vybouřit chce.
Z hlediska Yin Yang je to taky vlastně trošku tlačí k té agresivitě.
Říkal to nedávno někde nějaký ortoped, že když my jsme byli mladí, tak největší trestem bylo to, že člověk nemohl jít ven. Nemohl jít běhat, nemohl jít za klukama někde si hrát venku. Dneska je to naopak, pomalu mají děti. Největší trest je, že jim rodiče vypnou počítač a běž ven.
Časy se mění, no.
Já jsem to ještě používal doma na syna. Ten nepůjdeš, půjdeš doma.
Taky pamatuju za racha.
Tradiční výuky těch bojových umění, co se k ním vlastně používalo.
Tak mohli bychom si teď dát přestávku, Pepa vybere písničku, pak budeme pokračovat. po přestávce se můžeme zase vrátit k těm kozákům a třeba pověděl bys nám něco o tom, jak se to učilo vlastně, takový ty kozácký tradici. Nebo...
Tak jak jsem říkal už předtím, v podstatě se připravovali od malých dětí formou různých her, kde ti starší kozáci vybírali ty nadanější chlapce a těm dávali samozřejmě potom ještě další výcvik navíc. Říká se, že vlastně nejvyšší forma těch kozáckých bojovníků byli takzvaní charakterníci, kteří byli cvičeni od nějakých 9-10 let.
Mm-hmm.
Který si charakterník většinou vybral jako svého žáka, který ho trénoval. Obecně se říkalo, že vlastně v kozácké rodové tradici od určitého věku toho chlapce nepřipravoval otec, ale jeho strýc. Protože měl k němu ještě pořád jakoby krevní vazbu, ale zároveň na něho byl přísnější, než by byl jeho vlastní otec, ale nebo na druhou stranu nebyl až tak přísný, jak by byl jeho vlastní otec, který by v něm chtěl rozvinout svoje ambice.
Že ta vazba byla volnější a umožňovala jakoby, jakoby rozumnější přístup.
Standardní
jo?
přístup. Takže odmala se trénovali ve všem možným plavání, běhu, různých formách zápasů, specifických cvičení, učili se jízdě na koni a i ten dospělý kozák, když prostě šel a někde měl prostor a našel tam na zemi ze 2-3 kameny, tak už je vzal a už se trénoval v hodu, ať už do dálky nebo na cíl. Prostě ten rozvoj byl podobný asi jak třeba u těch japonských samurajů, kdy ten kozák to bral jako svoje rodové řemeslo a ten rozvoj těch bojových schopností ve všech směrech považoval za samozřejmost do té doby, dokud byl pro ten boj jako přínosem. Co se mně osobně líbí, je, že když trénovali ty kozáky, až dostali se na úroveň toho, že už by byli použitelní v boji, tak ty mladší dávali nejdříve do nějakých menších konfliktů, aby se trošku otrkali a teprve potom, až že je pouštěli do těch větších bitev. Že nedělali z nich nějaký, jako by se řeklo,
mlýnek maso, na maso.
Maso pro kanóny.
Menší bitvu, jako myslíš, jako ale skutečnou nějakou proti...
Nějakou potyčku menšího rozsahu a kde měli šanci, že spíš jako si zvykne na tu bojovou činnost v těch reálných podmínkách, ale ne s nějakými až příliš fatálními následky. Proto se i dávali třeba těm svobodným klukům do toho levýho ucha ty náušnice, ty sergy. Zastěřovat, čím byl bohatší ten svobodný synek a podobně, nebo když byl jako zvážený rodu, tak ta náušnice byla taky vidět, že tohohle z toho chlapce trošku víc chránit, že je jako hodnotného rodu. Že to taky mělo nějaký svůj význam.
A to mě mělo jako chránit, nebo to byl spíš
ne, to
odznak příslušnosti?
Ne, to bylo spíš pro ně jako rychlé orientace v tom prostoru, jako, který to je. Ale když ještě se vrátím k tomu rozdělení, v podstatě kozák byl kozákem, z těch kozáků ti nadaní procházeli dalším jakoby výcvikem a rozvíjeli se v nich větší schopnosti a z nich vznikali takzvaní plastůni, kteří byli dost často používáni třeba potom pro průzkum, pro rozvědku. Říkalo se, že plastůni potom jako do boje většinou chodili spíš pěšky než na koních. Měli svoje specifické způsoby chůze, která buď to nezanechávala moc otisků v té krajině, aby to nebylo poznat, nebo naopak uměli se poměrně rychle přemisťovat. Používali o něco kratší ty kozácký šavle pro ten boj jakoby na zemi. A úplně vrcholem všeho byli charakterníci. U těch plastunů se rozvíjela pořád ještě jak kdyby ta tekutost toho těla a ta práce s tou energií spíš jakoby na té úrovni toho pohybu, kdežto u těch charakterníků už se pracovalo daleko víc s tím energetickým potenciálem toho bojovníka
Ono to je v těch slovech, že jo? Když to je plastun, tak to je ta plastičnost. V tom slyšet, že charakterní.
Už chara je vlastně ta... Chara od energetického centra. To slovo charakterní znamená ten, který ovládá tu charu.
A chara je vlastně ta čakra tady v bříše.
Ano. Ta spodní čakra, to, co se tak jinak dá nazývat třeba jako jádro síly, Viktora.
Viktora?
Viktora.
Viktora. Že tam je vichr nebo něco takového?
Je to takové specifické, starší slovo.
A skončili jsme těch charakterníků, co teda oni rozcvičili, rozvíjeli? Nebo...
Oni rozvíjeli daleko víc prostě to, tu energetickou podstatu toho bojovníka, protože oni prošli tím stádiem jak toho kozáka, tak toho plastuna a potom už rozvíjeli dál ty schopnosti, které v nich byly přece jenom už jakoby viditelný od malička, že já nevím, jestli podle nějaké aury nebo něčeho takového, ten charakterník si ho vybral jako svého žáka, který ho trénoval v těch různých dovednostech. Že jsem někde četl, že jednou z těch základních dovedností bylo, že mu zavázali oči tomu chlapcovi, odvedli ho někde kus od vesnice a on měl s těma zavázanýma očima dojít zpátky a dotknout se konkrétního stromu, který mu byl určen. Takže tam se rozvíjelo hodně to mimosmyslové vnímání. Konec konců ten výraz proto je vojenský, dá se říct, senzibil, oni používají výraz extrasenzor, ale což se dá u nás přeložit asi jakoby senzibil nebo citlivec.
Vnímavec.
Vnímavec.
No i to slovo charakterník je zajímavý, že v té řeči máme takový to jako charakter ve smyslu, že to je člověk, který drží zásady, má vůli, jo, něco se dodržuje.
Tam byl potom ještě s charakterníkem souvisel ten používání toho spasu, nebo ten stav toho bojového spasu, nebo slovanského spasu, nebo kozáckého spasu. Je tato těch termínů víc, což je kdyby změněný stav vědomí, v kterým provádí ty určitý bojové činnosti nebo předbojové přípravy ten charakterník. Je to taková jakoby disciplína sama o sobě. Je to takový něco, jak se v dnešní době řeklo, ochranný kouzlo, změněný stav vědomí, jiný způsob vnímání, jiná práce s časem, s prostorem. Přitom samotní kozáci říkají, že ten spas není nic, co by člověk jakoby sám si zapnul, ale je to spíš otázka toho, že ten stav toho spasu na toho bojovníka jak kdyby se stoupí.
On se jakoby napojí, jo, na nějaký...
Přes modlitbu, přes tanec, přes nějakou rytmickou píseň prostě dojde k tomu přestoupení toho spasu, v kterým ten člověk funguje.
Takže ten spas, to není nějaká metoda, ale to je jakoby stav.
Stav.
Změněný stav vědomí, kdy člověk je schopen pracovat i s časem.
Trošku. Říká se, že staří kozáci, charakterníci, ovládající ten spas, byli schopni uhnout letící kulce.
Že byli v tom
to
stavu.
Viděli jakoby ve zpomaleným režimu, že ta kulka letí a byli schopni před ní uhnout. Ono obecně se říká spousta těch věcí, co všechno byli oni schopni a jakýma zkouškama a rituálama procházeli. Několik těch známých charakterníků, jeden z nich je například ten Ivan Sirko, který vlastně nikdy neprohrál žádnou bitvu a ještě po smrti nosili usušenou jeho ruku a i tak jako vyhrávali, jak kdyby ve spojení s tím duchem toho Ivana Sirka. Říká se, že prováděli zkoušky, kdy ten charakterník měl košili, na které bylo několik seknutí od šavle, ale nesměla tam být ani kapka krve.
Že na ně sekali, jo? Takže on se musel dostat v tom stavu změněného vědomí do takového toho bersekru, jak se říká, jako medvědího, že byl nějakou ochranu, že měl, že to neprosekli. Jo?
To neprosekli, pak měli zase jinou košili, do které zkoušeli i tou olověnou střelou, zase tam měly být nějaký díry v té košili, ale zase za žádná krev. Sám nevím, nepotkal jsem se takhle, ale můžu říct, že za tu dobu, co se věnuju bojovým uměním, jsem potkal spoustu zajímavých lidí a zažil jsem spoustu zajímavých i zážitků a věřím tomu, že tyhle z těch lidí, kteří od malého dítěte byli vychovávaní ve správné jakoby posloupnosti toho, co se kde mají naučit, vezmeme-li k tomu, že žili oproti nám v relativně čistějším prostředí, jedli daleko zdravější produkty, pohyb jim byl naprosto vlastní, měli dobrý vedení a věnovali se tomu v podstatě celý život, tak kam až mohla dojít ta úroveň toho, co oni se byli schopni naučit, to si my asi těžko umíme vůbec představit.
Já určitě ne. Když si vezmu, že jak se rozvíjeli, už kdyby člověk vzal jemnou mechaniku, hrubou mechaniku, ale ve správný době vlastně toho rozvoje toho dítěte, že jo, nebo i ty schopnosti tadyhle před zavázanýma očima. Mně se akorát teda jednou stalo, když jsem měl bouračku, že jsem vlítl do příkopy, ráno jel jsem do práce a najednou jsem byl v té příkopě, tak jsem úplně cítil, že se mě ten čas změnil a já jsem jel to příkopu a teď jsem si říkal, tyvogo, no tak mám jet jako doleva a věc ty příkopy, co když tam bude strom, nebo se mám vrátit prostě na silnici, což tam pojede auto proti. Jo, a teď jsem, a normálně úplně jsem si říkal, jak jsem tak jako přemýšlel, jako by se ten čas zastavil. Ne, no jo, tak to si pamatuju, nakonec jsem jel rovně, narazil jsem do mostku, a dobrý, no, nic se mě nestalo, ale... A ten zážitek byl jako velice zajímavý tady, ten s tím časem.
Já mám jinou zkušenost. Mně se stalo kdysi na vysoké škole, že jsem šel na koleje po vyučování, unavený, a spoza tramvaje jsem vlezl do vozovky. Něco červeného bylo vpravo, tak jsem tam hmátnul rukou. Pak jsem pokračoval dál v cestě a teď, když jsem slyšel ty různé výkřiky těch lidí kolem, tak se mě zpátky promítl film a já jsem si uvědomil, že z pravé strany jela škodovka, do které jsem já strčil rukou, nadskočil jsem, proletěl jsem 5 metrů vzduchem, dopadl na nohy, došel na chodník. No samozřejmě v té chvíli mě došlo, co všechno se stalo, nohy se roztřepaly, sedl jsem si na lavičku a tak 10 minut jsem to vydechával, ale je fakt, že když to vezmu z toho, co tady o to, o čem se bavíme, když člověk nechá dělat to tělo to, co umí, tak to tělo si se spoustou věcí poradí samo. Nedej bože, kdybych si uvědomil, že zprava jede škodovka a že mě může porazit.
To by byl pytlý úplně, že? A takhle vlastně dokázal věci, které jsou proti logice v podstatě, nebo logice našeho formátu vědomí. Vlastně, který máme představu o tom světě.
Tak my, já většinou jako říkám těm klukům, který trénuju, že největší problém je, aby oni si připustili, že ta technika jim bude fungovat, že to půjde. Dost často používám úsloví, že tak dlouho budeme obhajovat hranice našich možností, až se jimi stanou. A jako pro spoustu lidí, když cvičíme, tak když se na nás dívají, oni říkají, to vypadá tak hezky, to vypadá tak jednoduše. Jo, a i jako plavně, elegantně. Ale ono na tom není nic složitýho. Když se člověk dívá na to, jak jde medvěd lesem, jak tygr poskakuje, jak opice skáče po stromech, jak ptáci letí, všechno ten přirozený pohyb vypadá krásně. Já říkám, že spoustu lidí učím se akorát uvolnit, rovně stát a správně chodit.
Už to je obrovský úspěch.
Už to je obrovský úspěch.
A to má obrovský vliv, no. To mě nás učili v obchodní firmě vlastně vůbec rovně stát, protože pak ty lidi toho obchodníka vůbec jako berou, že? Když tam přijde někdo schrbený, no tak se s ním nikdo nebaví. Vůbec. Už jenom to. A člověk jak se sám cítí a jak sám o sobě přemýšlí, že? No tím, že stojí rovně, to jsou obrovské věci.
Když připustíme, že tělo je zářič, tak je to jak antena, kterou jsme narovnali, že?
Tak i ty přísloví, co jsou, že se říká, ten má rovný záda. Že? A to znamená, že ten člověk vlastně jako nezradí.
A opět jsme u toho rovný charakter.
Charakter, no. Charakterníci.
Někde v nás ten odlesk i v té lidové slovesnosti té dávné tradice pořád je. Jenom, jak říkám já, je potřeba pochopit tu podstatu A raději toho dělat míň, ale s plným vědomím toho, co dělám a proč, než opakovat prázdné rituály.
To je klíčový, co jste teď řekl. S plným vědomím. To znamená vlastně si to zvědomit. My ty věci jako říkáme a vlastně si neuvědomujeme, co to vlastně je. Třeba ty rovný záda. Ale na druhou stranu ty limity, jak jsem o tom mluvil, tak když u tebe na tréninku cvičíme, jak ta energie, vlastně ty jsi to definoval, že síla je, že to teče, ta energie, že jo? Když to tam cvičím, tak prostě chci, aby to teklo, teď tam tu ruku dávám, tlačím a nic, jo.
Tam pak je na to hned jedno krásné přísloví, lepší je vrah dobrého. Když chceme něco vylepšit a dřív a víc a silněji a rychlej, je to, jak když člověk zasadí semínko a prostě musí počkat, až vyroste rostlina, rozkvete, nějaká včelka ji oplodní a teprve potom to má plod. Nedej bože, když pěstujeme strom, že než ten strom vyroste do těch rozměrů, že prostě pak rozkvete a má tu patřičnou úrodu a už když vezmeš v rámci jenom třeba toho ročního cyklu, nepůjdeš trhat jabka na jaře, že? Půjdeš si je natrhat až na podzim, až dozrajou. Listů se nenajíš. Větvičky tě taky chutnat nebudou. Ani ten květ, ale až prostě ten plod vyroste a dozraje, tak si pochutnáš na tom jabku.
Ty jsi říkal, že nějaký pomůcky se používaly, že vlastně my necvičíme tak jako ve fitku, že máme nějaký stroje, ale co používáme? Co je takový slovanský?
Tak obecně v dnešní době, co se zachovalo, tak je ona známá gíria, nebo jak se dnes moderně používá výraz kettlebell, což vlastně bylo v carské armádě ještě používáno, když se dělovým koulím přivařilo ucho.
Ani jednomu tomu výrazu nerozumím.
A to je taková ta koule s tím uchem, která se používá na posilování, kdy i v současné době zjišťují, že z hlediska toho zatížení a propojení těch svalů při tom posilování je to daleko zdravější než ta rovná činka s těma kotoučema. A má to svoje specifické cvičení, které se používají a propojí to daleko víc svalů, zpevní to vází kolem těch kloubů, je to k tělu šetrnější, přesto to zase daleko víc rozvíjí i tu jakoby silovou stránku, to je tak jakoby, co se používalo v té armádě, obecně v té staré tradici, na spoustu věcí se používaly kameny, co bylo doma, byla tam vždycky nějaká tyč, s kterou se dalo cvičit, byl tam dřevěný špalek, s kterým se dalo cvičit, byla kláda, s kterou se dalo cvičit, ať už samostatně nebo ve dvojicích, dělali se různé hry.
A co s tím dělali třeba s špalkem nebo s kládou?
Špalek je specifický tím, že ve své podstatě má rozměr, ten špalek, který se používá na to bojové umění, jakoby trup, jako torzo člověka.
Luděk teďka ukazuje, aby posluchači věděli, si na jednu ruku má na pásku a druhou na krku, takže asi v tomhle. A ještě by se měl člověk narovnat, že?
Ano, rovný záda. Narovnat a špalek asi v průměru nějakých 25 a 20 cm. Tam jsou dvoje rozměry, jeden je někde kolem těch 25 cm, pak může být i ten špalek velikosti nějakých 15, ale to už ta zvaná kukolka, ten se používá zase k jiným věcem. Ale klasický špalek tohohle z toho rozměru se používal na protáčení kolem rukou, což pomáhalo poskládat správně to tělo, ať už pro rozvoj nějakých bloků, nebo úderů, nebo obecně pohybu. Samozřejmě ze začátku se používal špalek borový nebo smrkový, který byl lehký. Postupem času se přecházelo až k těm mukovým a dubovým, který už byly podstatně těžší.
Takže oni si ho takhle, jestli tomu dobře rozumím, motali mezi rukama a přitom tak měli ty správný, takovou jako správnou formaci, že si drželi, jak ty tam ruce asi mají být daleko a takové věci to procvičovali.
Tam je soubor základních cviků, které se s tím špalkem dělají, ať už je to protáčení v různých směrech, přehazování toho špalku a pořád se procvičuje to správné držení těla, přenášení váhy, vnímání té plnosti, prázdnoty, potom se z toho, jak se špalek drží vlastně dlaněma, přichází na to, že člověk zavře ruce v pěst a dál pracuje s tím špalkem, čímž rozvíjí zase daleko víc tu citlivost toho nalepení se na ten špalek tím předloktím a zároveň už skládá ruku přímo do toho úderu a postupně se přichází do toho, že se přidávají i předměty, to znamená třeba s jedním nožem, s dvěma noží
a ještě pořád špalek,
pracuju jako s tím špalkem, takže se učím pracovat s tou zbraní v tom jakoby složitějším prostoru, nejenom na prázdno máchat rukama, ale zas získávám tu schopnost větší síly, pevnější konstrukce toho vlastního těla a vnímání prostoru. Mm-hmm. Pak se zase může ještě udělat to, že se do špalku vetknou nože, to znamená z toho, jak bych řekl, útočného pojetí, kdy mám nože v rukou já, přejdu do toho, že ty nože jsou na špalku, tudíž jak kdyby ten útočník měl nože a já musím pracovat pořád s tím. To samo se potom řeší ve dvojicích se špalkem, ve trojicích se špalkem.
Jakože si ho přehazujou?
Nebo? Mm-hmm. Že se o něho perem, nebo si ho přehazujou. Mm-hmm. Zas člověk musí se naučit přijímat někce, protože když vezmeš si třeba jenom jednoduchý příklad. Když si budeme v tělocvičně házet míčky, klidně tenisáky, tak není problém ten míček chytit, že? Ať ho chytneš, jak ho chytneš, pořád je lehkej, kulatý, měkej. Ale když si budeme házet mezi sebou kámen velikosti toho tenisového míčku, tak ty, když budeš po něm pohybem proti, tak to uděláš jenom jednou, protože pak v té dlani ucítíš tu plnou tu hmotnost a tu razanci toho míčku. Takže pak se naučíš už ten míček chytat za letu jinak, aby si ty neublížil.
Mm-hmm. Luděk tady ukazuje tou rukou, jak to dělá, tak já to popíšu, že vlastně už dělá ten pohyb zpátky ve směru toho míčku, aby ho vlastně vlnovkou stlumil a vlnovkou to dělá. Vlastně
tak, jak když si představíš, jak třeba dravec, když chytá tu oběť do těch spárů, jako třeba
tak takový káně, kruhový orel, pohyb trošku, jo?
Tak je to zase takový, zase je to přirozený kruhový pohyb, mm-hmm, kdy zachytáváš ten míček v tom pohybu.
A Luděk krouží teda rukou ze zhora trošku dolů a pak zpátky. Takový půlkruh dělá.
Je to stejný, jak když si třeba představíš v rámci třeba i toho napojení se na tu soupeřovou techniku, někdy by zletěl vrtulníkem a chtěl přistát na rozjetý vlak. Tak taky nepoletíš z jedné strany a vlak pojede z druhé strany, ale spíš ty se přizpůsobíš, že si srovnáš si tu rychlost s tím vlakem a teprve pak na něho přistaneš. V obráceným způsobem by to mohlo být fatální.
Ty jsi řekl dva pojmy, které si myslím, že by stály za vysvětlení. Plnost a prázdnota. To myslím by stálo za to vysvětlit, že normálně si člověk pod tím úplně něco nepředstaví.
Plnost a prázdnota je naprosto nedílnou součástí výcviku bojových umění v tom tradičním ruským nebo kozáckým pojetí, stejně tak jako u čínských bojových umění je to yin a yang, tak v tom našem pojetí nám, naší slovesnosti blíž, je to ta plnost a prázdnota, kdy naší snahou je tu plnost kdyby obtéct, obejít, tak jak voda se přizpůsobí každému tvaru nádoby nebo proteče mezi balvany, ta stružka toho potoka, tak stejným způsobem my se snažíme nebojovat s tou plností. Nenarážíme jakoby kosa na kámen, ale naopak snažíme se tu sílu obejít. A pokud něco chceme dělat s tím soupeřovým pohybem, tak se ho snažíme spíš jenom usměrnit, nikoliv zastavit.
Takže když jde prostě ta rána, tak jakoby jemně uhnu, jo, nebo mě vychýlím.
Buď se snažím té ráně přímo uhnout, anebo se snažím k tomu pohybu přilepit a usměrnit ho.
Mm-hmm. Nejlépe
napojit se na ten pohyb toho soupeře, už tím získávám spoustu informací o tom, jak stojí, jak se pohybuje a můžu přenést tu sílu vlastně podobně, jak jsme se bavili na začátku ohledně toho aikida, tak v podobných principech já tu sílu toho protivníka využiju proti němu. Mm-hmm. Tak, jak říká jeden z našich učitelů, že v té chvíli, kdy já použiju správně ty principy, tak ten útočník se stává osamělým bojovníkem s gravitací.
Když ty principy, ty plnosti a prázdnoty úplně využiju. A tu prázdnotu, teda tu plnost jako chápem, že na mě jde ta pěst a já
no,
s tou plností pracuju.
To je úplně jednoduché. Tam, kde je plnost, tam je plnost. A to všecko okolo je prázdnota, kterou můžu využít já pro svůj pohyb. Já de facto v rámci té filozofie nebojuju s tou plností, ale naopak se nořím do té prázdnoty, která je okolo. Je to, on vlastně mě poskytne s tím svým útokem, ten protivník, strašně moc informací a především o tom, kde je to prázdno. Do té doby, než on se pohne a provede ten útok, tak on vlastně může jít kamkoliv. Ale ve chvíli, kdy zaútočí, jednoznačně rozdělil ten prostor na to, kde je ta jeho technika, tudíž tam je plno a tím směrem, který se ta technika pohybuje, a to vše okolo je prázdno, s kterým můžu pracovat já. Druhá věc, plnost a prázdnota, zase si můžeme říct, máme dvě nohy, já stojím a buď to stojím na obou nohou stejně, ale neudělám krok dopředu, ale pokud se chci jakýmkoliv způsobem pohnout, musím přenést váhu na tu jednu nohu, to znamená zaplnit ji, druhou odlehčím a teprve teď se s ní můžu pohnout. Ať už to bude jednoduchý krok dopředu, ať už to bude kop, nebo to bude úhyb od kopu. Takže v tomhle tom směru se dá cokoliv na tom lidském těle, na mě samotným i na té interakci s tím útočníkem rozdělit na to, kde je plno, kde je prázdno a to se neustále mění a já se s tomu snažím přizpůsobit. A tam, kde to skončí, to přizpůsobení, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak buď ten boj vyhrávám, nebo prohrávám. Mm-hmm.
Takže se pracuje s těma principama, jak věci fungují. Takže vlastně i ženy taky, jak v té tradici vlastně, ty jsi říkal, že i babičky bojovaly třeba, když byla ta veselice, kdy se tam celá vesnice mlátila. A ženský boj taky je?
Jeden z našich učitelů byl žákem samotného knížete Galicina, který držel rodový styl jejich knížecího rodu, kde byly techniky, které se učila pouze jako ta knížecí družina a rodově ta knížata v tom rodu. Té linii. A samostatným odvětvím toho byl takzvaný babský spas nebo ženský spas. Prostě bojová umění, která byla přizpůsobena pro ženy. Ženy mají svoje specifické pohyby, základní posilovací třeba prvky pro rozvoj těch dovedností u ženy bylo ždímání prádla, hnětení těsta. A na principu třeba těchhle z těch věcí oni se učili zase pracovat s tou silou jinak, protože jiný nářadí používají na práci muži, jiný nářadí používají ženy a ty ženy uměly zase využít do maxima to, co používali oni. Ať už to byly náhrdelníky, ať už to byly náramky na rukou, kdy při uvolňování z úchopu byli schopni tím náramkem se uvolnit, protože způsobili nějakou bolestivou techniku na rukou toho soupeře, prsteny na rukou, jehlice ve vlasech, roztočení sukně, spod které vyletěla noha, která kopla. Takže v tomhle tom směru i ty ženy měly jakoby přizpůsobený to bojové umění na svoji míru. Protože jinak asi bude bojovat, když to řeknu takhle, jako chlapisko, který celý den štípe dřevo nebo nosí vodu, a jinak bude bojovat přece jenom ta žena, která je přece jenom křehčí konstituce a nebudou oba dva používat stejně hrubou sílu na něco, co by ta žena nezvládla. Ona musí najít zase jinou chytrost, kterou prostě je schopná vytvořit si svoji výhodu v rámci toho boje s tím útočníkem. Vypráví se jedna historka, kdy kníže Galicin, když byl malým chlapcem, tak cestoval s maminkou vlakem, který napadli banditi. a okrádali jedno kupé za druhým, až přišli do kupé, kde byla kněžna Galicinová, a poté, co třetí útočník výkřikem odpadl, došli banditi k závěru, že bude lepší loupit v jiném vagónu. Takže kněžnu a její děti nechali na pokoji.
Hmm. Dá se nejenom hrubou silou, ale i technikou, že?
O tom je bojový umění. Z jedné strany je to sofistikovaná metoda, jak rozvinout to svoje tělo do maxima, ale z druhé strany, jak co nejméně se nadřít v tom, kdy toho soupeře potřebuji nějakým způsobem spacifikovat. A to už je jedno, jestli ho jdu v rámci třeba i bojové činnosti zabít, zajmout, nebo si prostě jenom sám sebe ubránit. Je to boj prostě.
Hmm.
A čím méně se u toho nadřu, tím díl můžu bojovat zase s někým dalším.
Vadim říkal, že se setkal s kýžetem Galicinem při nějaké ukázce, kdy byl vyzván, aby s ním bojoval. Vadim ho objal, stiskl a kýže Galicin říkal, na Rusku, v Rusku ještě máme bohatýry. A teď říkal, teď když já budu útočit nebo se budu bránit silou, tak on bude tou silou používat taky. A já nevyhraji. A Vadim říkal jednu věc. On zařval jako zvíře, omdlel, jako myslím kýže Galicin, zařval jako zvíře, Vadim omdlel a kýže Galicin si s ním mohl dělat, co chtěl. Jaký použil ten křik, nebo víš to, nebo?
To netuším. Já, co jsem se bavil třeba i s tím Sergejem, který s ním cvičil, tak říká, že třeba už jenom v rámci toho systému, který se učil v rámci té knížecí rodiny a jejich linie, používali nějakých 28 druhů rodových zbraní, z níž on jim jako nezasvěceným ukázal asi jenom 12. Co to mohlo být, nemohlo, těžko říct. Pravdou je, že kníže Galicin, když člověk čte jeho životopis, tak ten rukapašný boj asi použil mnohokrát, konec konců prošel sám i nějakým 6 útoky na bodáky, které přežil. A potom vlastně až v závěru druhé světové války měl od nějaké miny zraněnou ruku. Ale jako co se týče toho pěstního boje, tak ten asi uměl používat velmi dobře.
Ten výkřik asi mohla být nějaká mantra, kterou to zesílil.
Mohlo tam být cokoliv. To...
A taky ho mohl překvapit.
Mohl být překvapení, určitě. Hmm. A údajně on to vlastně neže zachránil, jo, ale že to začal vyučovat jako původní slovanské bojové umění, aby se to zachoval.
Ten kníže Galicin.
Kníže Galicin.
No, oni asi i ty různé linie výuky, které dneska jsou, tak pochází hodně od něj, jestli jsem to dobře pochopil.
Je těžký říct, která linie tam odkud pochází, protože jako mám pouze omezený znalosti tady v tomhle tom, ale spousta těch lidí, s kterými jsem cvičil, v podstatě navzájem se tak ty, pokud to nazveme linie, tak proplétali. Jo? Že ten cvičil s knížetem Galicinem, ten cvičil ke chvilku s knížetem Galicinem, ti zas cvičili u toho a zároveň se zas potkávali tam s tím. Takže ono těžko může někdo tam v dnešní době tvrdit, ano, já jsem jediný ten, který má právo tohle z toho učit, protože jsem jediný ten, který byl žákem tam toho.
Hmm. Tak dneska je hodně známé, já nevím, jak to nazvat, jestli styl nebo učení, nebo prostě linie, které se říká systéma. To je asi tak nejznámější, co si mě zdá.
Ano, to je slovanský obojumění. Systéma jako taková, nebo systéma, podle toho, jak to nazveme, vlastně vychází z vojenské verze, která vznikla na základě té kozácké bojové tradice a udržela se v armádě. Byla to vlastně systém. Je to systém výuky vojáka pěstním boji. A z toho vlastně zkráceně se používá ten název v ruštině systém, se řekne systéma, mm-hmm. takže proto se používá ten výraz systéma.
Mm-hmm. To je zase něco systematizovaného, aby to se lidi dobře naučili. A ty jsi ještě použil slovo, že nezasvěceným ukázal jenom 12 těch zbraní, které on znal, ten kníže. Tam existovalo i nějaké zasvěcení kozácké, nebo jak to tohle to fungovalo?
Určitě, určitě tam v té linii bylo v rámci tradice určitý stupně, tak jak třeba u kmenové výchovy byly určitý stupně zasvěcení odpovídající určitému věku. Konec konců sám kníže Galicin vzpomínal, že když v mládí mu otec řekl, že bude pokračovatelem té cesty bojovníka, takže musel být smířen i s tím, že na té cestě potká smrt. Takže třeba od malého dítěte ho brával na jatka, aby viděl, jak jsou zvířata zabíjeny, a posléze sám se učil zvířata zabíjet, aby ten protivník nebo to zvíře prostě netrpělo, mm-hmm. protože zase je potřeba zachovat úctu k tomu soupeři, a když se mu to nepovedlo nějakým dobrým způsobem to zvíře rychle usmrtit, tak byl velmi přísně trestán.
Tadyhle ty dvě knížky, co máme o kozácích vlastně, ono toho moc není, těch informací o kozácích. Slavica vydala zajímavou knížku Starodávná minulost kozáctva a tam vlastně oni popisují něco o té starodávné minulosti, jak vlastně kozáci se pohybovali a že to byli i vlastně ochránci těch hranic už od dávné minulosti. Co my vlastně, jak ty to vidíš, Luďku, co máme nejstaršího takhle o tom slovanském bojovém umění? Protože normální člověk, když to ještě řeknu, tak si řekne, když se řekne bojový umění, tak si představí karate, karatistu nějakýho, že jo. Že existovalo nějaké slovanské bojové umění, se v podstatě neví.
Tak já myslím, že v dnešní době i díky internetu se přece jenom už něco o tom ví. Řekl bych, že každý národ, tak jak je starý, tak určitý způsob boje má jako sobě vlastní, tak jak mají všechny národy prostě svoje tance, tak měli určitě všechny národy svoje bojové umění. Bohužel potom třeba v Evropě se poněkud vytratilo bojové umění s převahou palných zbraní, kdy už ten boj muže proti muži byl spíš otázkou nějakých specializovaných částí armády nebo policie, ale běžného povědomí se to dostalo pryč.
Kdy to mohlo proběhnout, něco takového?
Tak ve 14. století proběhl rozvoj palných zbraní, ukázalo se, že jsou výkonnější i proti vlastně plátové zbroji, a takové to rytířství postupně už tam jakoby začalo upadat, a pak se držel ještě rozvoj nějakého toho barokního šermu a posléze už pak přišly i souboje většinou i na ty pistole, a tady to i ta armáda samotná se jako specializovala spíš na ty střelné zbraně, a tenhle ten boj člověka nebo muže proti muži už šel do pozadí a byl brán jenom v podstatě jakoby součást nějakého rozvoje pro zvýšení fyzické odolnosti toho člověka.
Takže u nás teda ještě Jan Žižka, to jsme ještě asi měli vysokou bojovou kulturu, že? Protože Jan Žižka nikdy neprohrál.
Nikdy neporažený bojovník, snad jeden z pěti v celé historii.
To máme být na co hrdý. No, si myslím, že tam ještě mohla ta vysoká bojová kultura u našich předků být. A potom se to teda vytratilo někdy, já nevím, nejpozději,
po 30 letý válce. 1526 nastoupili Habsburkové na náš trůn a už jsme přece jenom byli trošku podrobeným národem, kdy asi nebylo dobré, aby kdejaký sedlák se věnoval nějakým bojovým umění.
Mm-hmm. Takže myslím, že i změna společenského zřízení z rodový državina feudalismus zavdala, jak bych řekl, přirozeným směřování, aby lidi se tak jako nebylo obecný bojový umění mezi lidem. Si to tak se dá říct?
Je to možný takhle říct, konec konců, ono i asi ty priority toho obyvatelstva v určité době se přesouvaly jinam a i tím, že vlastně co se týče těch válek se to přeneslo spíš na tu armádu, než na to obyčejné civilní obyvatelstvo, kdy bojovala armáda proti armádě, už se ta potřeba té obrany před nějakým loupeživým nájezdem nebo něčím podobným vytrácela, tudíž to přecházelo do tradice nějakého folkloru, který postupně třeba u nás tady jakoby zanikal.
To je ta i, dalo by se říct, specializace, dělba práce, tady ty procesy tak, ve společnosti. Tak. I s těmi dalšími, kdy ty feudálové třeba nepotřebovali úplně, aby každý se uměl bránit, aby se zase sedláci nebouřili, že jo, oni pak už chodili jenom s cepama a tak. Takže to nepotřebovali možná úplně. No ale je zajímavé, že u těch kozáků se to jako víc zachovalo, že jo, než u nás. Mě zaujalo velice teďka ještě v knize Bistvor, v tom třetím dílu, že tam oni popisují vlastně, jak ty kozáci se v době, kdy nastalo takový lichý období v 16. století mezi Krymem a Moskvou vlastně, tak oni se tam vlastně odstěhovali a vzniklo tam takzvaný divoký pole a tam ty kozáci zamrhli u Donu vlastně a mezi Donem a Dněprem u zemí, kde vlastně začali žít tak podle toho vlastně svýho způsobu života, v kterým právě to bojové umění bylo takový plně součástí prostě toho života.
Doslova se dá říct, že se vytvořila taková kozácká kasta, která tady v tom fungovala.
No a tam to snad měli všichni, jako, že oni tím žili kozáci jako tak.
Jo, ono konec konců i v dnešní době se berou tak nějak jako, nebo vedou spory o to, zda kozáci jako takový jsou vyčleněná skupina nebo etnikum, jo, jestli to je vlastně jakoby národ, nebo je to prostě společenství nějakých svobodných válečníků. Sami kozáci svoji tradici vedou až někam ke skytským válečníkům, skytským jezdcům. V dnešní době s rozmachem tady těchto z těch toho povědomí i samotní kozáci si kolikrát stěžují, že ne každý, kdo si nasadí na hlavu papachu a připne si šašku k boku, že je kozákem. Takže určitě, jako bych řekl, v tom ruském povědomí je to teďka docela módní. Mezi ty kozáky se hlásí spousta lidí, kteří rodově třeba s těma kozákama nemají nic společného, což se zase nelíbí těm, kteří jsou rodoví, ale to je pro mě opravdu tenký let, do kterého bych se nepouštěl.
To je už jejich problém. Jako pro nás je v podstatě důležitý, že oni skrze čas pronesli něco z těch dávných dob, prostě, jo, to umění vlastně, který ty jsi na začátku říkal, že to je celostní. Jako
povedlo se jim aspoň v tom rozsahu, co bylo možné, zachovat tu tradici. Přenést ji přes ta staletí a držet si ji a být na ní, myslím si, že náležitě hrdí. Konec konců i vlastně za druhé světové války v armádě kozáci mohli sloužit ve svých kozáckých uniformách. Že nemuseli mít jednotný stejnokroje se zbytkem armády, ale mohli sloužit ve svých uniformách.
Že měli takový speciální výsady, který vzhledem k tomu, jaký asi přínos měli.
A jaký dovednosti ovládali.
No, já vím, že jako dítě mě někdo vykládal, jestli to byl nějaký pamětník, nebo slyšel od nějakého pamětníka povídat, že oni a že to byli Ukrajinci, tak to možná mohli být právě ty donský kozáci, nějaký zaporožský nebo něco. Že v noci chodili, že nemohli postřelat prostě ty zákopy, kde byli zakopaní Němci, že jo. No tak oni v noci chodili a to kulometní hnízdo nožičkama prostě vyřezali.
Je to možný, protože konec konců ten plastun, jako takový ten vyšší stupeň tohohle, z toho jakoby té hierarchie těch kozáckých bojovníků, ti byli na podobné věci vlastně od začátku cvičení. Ať už na bojovou rozvědku, nebo na tu záškodnickou činnost.
Mně se zdá, že jsme to docela probrali. Božko, tak děkuji ti za to povídání o slovanském bojovém umění, o tom, jak to vlastně žiješ, dá se říct, že se to s náma rozdělil. Trošku nás do toho uvedl. Díky moc.
Rádo se stalo. Pokud má někdo zájem, víš sám, že já se nebráním tomu. Každý, kdo má zájem, se pověnovat. Takže klidně můžu přijít mezi
Takže v Olomouci můžu přijít si zacvičit s tebou. Tak fajn. Kdo bude chtít, může cvičit. Tak se mějte pěkně, vážení posluchači, a zase do budoucna žijte vědomě.
Dnešní příběh není pro děti, je pro všechny. Pro děti i dospělé. Hovoří o události, která se skutečně stala. A to, co se skutečně odehrálo v dobách minulých, by měli znát všichni. Děti i dospělí. Život lidský je nesmírně vzácný a je třeba jej chránit a pečovat o něj, jak nejlépe dokážeme. Ale někdy je člověk postaven před těžkou osobní volbu. Musí volit mezi špatným životem a statečnou smrtí. V dnešním příběhu se dozvíte, jak se rozhodli obyvatelé ostrovního města Arkona.
Tam, kde dříve stála města, roste dneska už jen tráva, ale činy předků slavných lidská paměť uchovává. Paměť lidská, paměť země, kamenů a vody, vypráví, jak statečné jsou slovanské rody.
Slyšte pravdivý příběh, který se udál téměř před 1000 lety. V dávných dobách se svobodné slovanské državy rozprostíraly po celé Evropě, od východu na západ a z jihu až k severnímu moři. Slované žili v souladu s kony vesmíru, se svým svědomím a v míru mezi sebou navzájem. Ctili své předky a světlé bohy, měli bohaté znalosti o přírodě a vesmíru a byli silní a stateční bojovníci. Jen ve své kultuře neměli slovo prolest, klam, podlost, faleš, chamtivost a bezohlednost. Toho dokázali využít jejich nepřátelé, kteří postrádali svědomí. Když nedokázali slovanské národy porazit silou a mocí, zkusili to lstí a klamem. Dopouštěli se takových činů, které si Slované vůbec nedokázali představit. Slované bojovali několik staletí, ale postupně ztráceli svá území. Byli zabíjeni, zotročováni, nuceni zříci se své prastaré věry. Do země se vpíjeli potoky krve a území svobodných držav se měnila v knížectví a království. Na místě posvátných hájů a chrámů byly budovány křesťanské kostely. V roce 1168 zbylo už jen jedno jediné místo, kde ještě pevně stálo svobodné slovanské město a chrám vedické kultury na severu v Baltickém moři na ostrově jménem Rujána. To město se jmenovalo Arkona. Silám, které obsadili a podrobili si celou Evropu, byl tento poslední ostrůvek vedické kultury trnem v oku. Papež svolal křížovou výpravu a vojska z celé Evropy se shromáždila před branami Arkony. Velký žrec z Arkony svolal všechny obyvatele na velké prostranství uprostřed města a takto k ním promluvil.
Bratři a sestry, jsme poslední. Jsme jediní, kdo ještě svobodně obývá svou zemi společně se svými předky a se svými bohy. Poslední, kdo žije v prastaré věře, v souladu s kony vesmíru. Poslední, kdo v celé širé zemi vzdoruje vojskům kříže. Všichni ostatní stateční už podlehli přesile a odešli ke svým předkům a ti další sklonili hlavy a podřídili se, aby uhájili holý život. Ale chtěli bychom takhle porobení ještě vůbec dále žít? Vojska kříže už stojí před branami Arkony. Hle, tam se vylodil dánský král Valdemar se svým vojskem a se saskými spojenci a zde zase stojí křesťanský biskup Absalon a křižácká vojska z celé šíré Evropy. Všichni teď stojí před branami Arkony. Vyzývají nás, abychom se vzdali, otevřeli brány a vydali se na milost jejich plenícímu vojsku. Chtějí, abychom se stali jejich otroky, abychom vydali poklady Arkony do jejich chtivých rukou. Obléhá nás 17 000 nepřátel a nás jen 300 bojovníků a naše ženy a děti. Nezbyl už nikdo, kdo by nám přišel na pomoc. Máme na vybranou. Statečná smrt v boji se zbraní v ruce nebo potupné otroctví. Bratři a sestry, jakovým dáme odpověď?
Napneme tětivy, tasíme meče, půjdeme statečně do velké seče. Nahoru hlavu a s rovnými zády, sejdem se ve slávy s našimi rody. Bratři a sestry, chopme se zbraní, statečně vzdorujme křižácké sani. Za věru, za bohy, předky nám dané.
Co bylo psáno, to se též stane.
Arkona, 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 hoj! Všichni se chystejme na velký boj. Kdo ještě dýchá a udrží zbraň, bude být statečně s tou hlavou saň. Napneme tětivy, tasíme meče, půjdeme statečně do velké seče. Arkona, 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 hoj! Všichni se chystejme na velký boj.
Tisícihlavá armáda se vrhla na Arkónu, kterou chránila hrstka mužů, žen a dětí, ale první nápor stateční obránci odrazili. Útočníci začali Arkónu zasypávat střelami, ohněm a kameny vystřelovanými z oblehacích strojů. Obránci na oplátku z rade posílali do řad oblehatelů šípy. Stříleli přesně a mnoho útočníků padlo pod jejich střelami, ale na jejich místo se hned stavěli další a další. Útočníkům se podařilo zapálit těžkou dubovou bránu. Zatímco hořela, obránci připravili útočníkům překvapení. Hned za branou čekala další obranná linie lukostřelců a zasévala do řad útočníků smrt a zmatek. Ale přesila byla příliš velká. Útočníci se krůček po krůčku probíjeli k centrálnímu chrámu Arkony. V ulicích vedle svých mužů statečně bojovali i jejich ženy a děti a nikdo z nich se nevzdával. Nikdo útočníky neprosil o milost. V tomto boji nebylo poražených. Všichni obránci zemřeli se zbraní v ruce. Arkona padla. Naplnilo se prastaré proroctví. Poslední védický ostrov na severu Evropy přestal existovat. Stalo se tak 16. června roku 1168. Západní Slované ztratili své poslední duchovní centrum. Jako divá zvěř vrhly se vítězné hordy na město a kradli, plenili, ničili, zapalovali. Trhli do chrámu a hledali poklady Arkóny. Ale v samotném chrámu to k nalezení mnoho nebylo. Útočníci byli zklamaní. Poklady ukryté v podzemí se jim nepodařilo nalézt. Zdálo se, že ta nejposvátnější místa jsou chráněna tajemnou magickou silou. Slovanští žreci dobře věděli, že k této události dojde a to nejposvátnější a nejcennější dobře ochránili. Rabující vojska byla zklamaná. Ale co? S tím si už poradí vyslanec z Říma. Však už je na cestě. Vydal se k Arkóně, aby odborně znesvětil poslední posvátný vedický chrám v Evropě. Byl na to dobře připraven a vyškolen. 2 týdny po pádu Arkony stál před branami dobitého města. Ale v tu chvíli se zachvíla samotná matka zem. Chrám nesměl být znesvěcen. Země začala pukat a z jejich útrob se ozvalo ohlušující dunění. Chrám se všemi svými poklady a ukrytým tajemstvím se zřítil do moře. Od té doby uplynula celá staletí a lidská paměť je krátká. Písemné záznamy můžeme nalézt ve starých kronikách, které snad zázrakem přečkali běsnění křesťanských inkvizitorů. Ale v paměti ostrova Ruány zůstala tato událost vepsána navždy. Krev statečných obránců vpila zem a kameny vydávají svá svědectví. Mořský příboj za klidných měsíčních nocí naráží na břeh a šeptá: Arkóna, 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 Arkóna.
Slavjané, Slavjané, probuďte se, národ náš v srdci svém světlo nese, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje. Tak pojďme pospolu do těch dějů, kde všetci zrození se jen smějí. Duše šťastná plesá srdce, země očeká šťastná plesá srdce, země očekává naše ruce. Rozsevejte země nejen chleba, v srdci by vzklíčilo, co je třeba. Buďme dobří hospodáři, přinášíme světlo, ať se daří. Buďme dobří hospodáři, přinášíme světlo, ať se daří.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.